шапку. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. A început selecția noului procuror general în locul lui Valeriu Zupco.
S-a pus la vot, ceilalți candidați nu au întrunit voturile respective. Nu corespund criteriilor stabilite de articolul 36 alineatul 2 din legea privind la procurator.
Profesorul Kravchenko de la Bălți a fost achitat în primul dosar pornit după ce și-a insultat elevii de etnie rusă. Pe cine sprijină Bruxelles-ul în actuala criză politică din Moldova? Și 10 ani de la începutul războiului din Irak, ce fac astăzi actorii principali ai acelor zile? La început ascultați știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Până seara, într-un interviu cu Europa Liberă, premierul Vlad Filat a declarat că nu vede alternativă la actuala majoritate parlamentare care să asigure guvernarea până la alegeri normale, mai ales că opoziția comunistă cere alegeri anticipate.
Eu nu văd alternativă actualei formule de guvernare, din simplu motiv că în Parlament avem, pe de o parte, aceste trei partide care au constituit Alianța pentru Integrare Europeană, pe de altă parte avem Partidul Comuniștilor, care s-au pronunțat foarte clar, vehement, că obiectivul lor este organizarea alegerilor parlamentare anticipate.
Filat a respins și ideea unei noi majorități care să includă, de exemplu, parlamentari neafiliați. Cu toate acestea, Vlad Filat a declarat că marți PLDM va discuta foarte serios și va lua o decizie privind cererea opoziției comuniste de demiterea președintelui Parlamentului, Marian Lupu.
Este o situație pe care trebuie să o discutăm foarte serios la partid și să decidem. Și această decizie urmează să fie luată nu în a satisface dorințele și scopurile Partidului Comuniștilor, dar pentru ca să fie o decizie asumată, rațională.
Interviul integral cu premierul Vlad Filat îl găsiți pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Republica Moldova va primi un sprijin de 7 milioane de euro din partea Uniunii Europene în vederea dezvoltării regionale. Acordul în acest sens a fost semnat astăzi de premierul Filat și de reprezentantul Uniunii Europene, Dirk Schubel. Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Schubel, a declarat între altele că, indiferent dacă Moldova va parafa la toamnă acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, summitul parteneriatului estic de la Vilnius va fi un succes pentru Chișinău. Comisia pentru selectarea candidatului la funcția de procuror general a reținut 5 dosare din totalul de 8 depuse. Din acești 5 candidați, unul va fi propus Parlamentului. Parlamentul din Cipru a amânat din nou până marți după amiază votul asupra taxei unice ce ar urma să fie pusă pe toate economiile bancare, o taxă de aproape 7% pentru economiile de sub 100.000 de euro și de aproape 10% pentru cele care depășesc acest barem. În acest fel, sectorul bancar din Cipru va contribui la propria salvare, care în rest va fi finanțată de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional cu 10 miliarde de euro. Într-un tribunal din Peshawar, din nord-vestul Pakistanului, 4 persoane au fost ucise și peste 10 rănite într-un atac terorist. Se pare că autorii atacului, 2 la număr, au fost uciși de forțele de ordine. Și la Istanbul are loc reuniunea grupărilor de opoziție din Siria, organizate în Consiliul Național Sirian, reuniune la care va fi ales premierul unui guvern interimar, gândit să funcționeze în regiunile din Siria care nu mai sunt controlate de regimul președintelui Bashar al-Assad.
Mulțumim, Ilana! Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. O comisie specială a început astăzi selecția candidatului pentru postul de procuror general, rămas vacant după demiterea lui Valeriu Zupco în urma vânătorii din Pădurea Domnească. Deocamdată comisia a restrâns lista candidaților și a fixat data de 30 martie ca termen pentru stabilirea candidatului unic, care ar urma să fie supus votului Parlamentului. Detalii are Liliana Barbaroșie.
Comisia formată în timp de speaker pentru a-l ajuta să identifice și să propună legislativului un procuror absolut independent de factorul politic, nu a stat să ofere prea multe explicații de ce a descalificat cele trei dosare, inclusiv unul aparținând fostului ministru comunist al justiției, Vitalie Pârlog. Președintele Comisiei, Corneliu Gurin, a declarat doar că selecția este un rezultat al votului din comisie, ce nu poate fi, așa cum precizează Gurin, contestat în vreo instanță.
S-a pus la vot, ceilalți candidați nu au întrunit voturile respective. Nu corespund criteriilor stabilite de articolul 36 alineatul 2 din legea privind la procurator.
În cursă au rămas așadar 5 aspiranți la șefia procuraturii, printre ei foști politicieni și miniștri, unii care au fost cândva procurori, dar niciunul care ar fi în acest moment angajat în această structură de drept. Europa Liberă i-a întrebat pe doi dintre candidații rămași în competiție, Mihai Petrache și Valeriu Pleșca, cum de s-au lansat într-un concurs cu un final atât de incert. Problema e că organizarea unui concurs pentru funcția de șef la procuratură nu este prevăzută de nicio normă moldovenească, iar asta ar însemna că propune a societății civile ar putea fi neglijată de Parlament. Asta dacă între timp însuși speakerul nu respinge candidatul ieșit învingător în competiția organizată de aceasta. Și Petrache și Pleșca lasă de înțeles că au profitat de o șansă unică, chiar dacă generată de rivalități politice.
Actorii politici sunt foarte imprevizibili. Ne-au demonstrat nu o singură dată, dar contextul general care a impus, ca să spunem, lansarea unei asemenea inițiative din partea președintelui Parlamentului, a creat un cadru care i-ar permite să apară în fața Parlamentului și în fața societății ca nelegat de anumite obligațiuni și de interesele directe de partid.
Spune Mihai Petrache.
N-are decât o comisie reprezentativă să înainteze un candidat. Așa că dacă el se va schimba părerea, asta ține de autoritatea lui politică.
Spunea la rândul său Valeriu Pleșca. Finalul incert al concursului i-a ținut totuși departe pe mulți doritori să participe. Procurorul general ad interim Andrei Pânta ne spunea abunăoară săptămâna trecută că el nu își expune profesionalismul unui concurs neprevăzut de lege. L-am întrebat pe deputatul liberal Victor Popa, președintele Comisiei Juridice a Parlamentului, de ce legislativul nu s-a îngrijit mai întâi cum să ofere anumite garanții de succes propunerii societății civile pentru această importantă funcție și abia mai apoi să fie lansată competiția.
Normal că ar fi fost mai bine, dar asta este un punct mai îndelungat. Se poate întâmpla că candidatura care va fi propusă deja în bază concursului nu fie acceptată de Parlament.
Șeful legislativului, căruia Constituția îi rezervă dreptul exclusiv de a propune numele procurorului, a chemat societatea civilă să-l ajute să-l identifice după ce liberal-democrații forțaseră demisia fostului procuror general Valeriu Zupco, numit în funcție de democrați. Mai mulți observatori se întreabă dacă inițiativa lui Marian Lupu ar putea să însemne că șeful legislativului astfel a dat curs propunerii liberal-democraților de a scoate din nomenclatorul portofoliilor partajate politic funcția de procuror. Ori, dimpotrivă, e un gest de sfidare a revendicării formațiunii lui Filat. Oricare ar fi motivul, speakerul a creat condiții pentru o premieră politică. Pentru prima dată în istoria Republicii Moldova se va încerca desemnarea unui procuror general în urma unei competiții deschise. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Un tribunal din Bălți l-a achitat recent pe profesorul Victor Kravchenko într-unul din cele două dosare pornite după ce a fost văzut pe internet cum își insultă elevii în sala de clasă pentru că aparțin etniei ruse. Detalii despre achitarea lui Kravchenko în dosarul civil și reacțiile actorilor unui caz care a readus în discuțiile relațiile interetnice din Moldova în relatarea Alei Ceapai.
Judecătoarea din Bălți, Elena Grumeza, care a instrumentat cauza civilă, l-a declarat nevinovat pe Victor Kravchenko, fostul profesor de la școala profesională numărul 5 din Bălți. I-a calificat drept o opinie personală discursul rusofob prin care profesorul și-a insultat elevii de etnie rusă. Decizia judecătoriei l-a nemulțumit pe președintele filialei din Bălți a Fundației Soluția, Alexandru Nesterovski. El este cel care a depus în instanță plângerea solicitând ca profesorul să-și ceară scuze în public și să achite o amendă simbolică de 10 lei. Alexandru Nesterovski spune că va ataca decizia judecătoriei la Curtea de Apel.
Мы считаем, что суд поступил неправильно, необоснованно его оправдал, так как высказывания, которые господин Кравченко говорил перед своими учениками.
Considerăm că judecătoria nu a procedat corect declarându-l nevinovat. pentru că discursul domnului Kravchenko la acea lecție i-a înjosit nu doar pe elevii prezenți în sala de clasă, dar pe toată populația rusofonă din Republica Moldova. Noi nu am solicitat tragerea la răspundere penală, ci doar o pedeapsă simbolică, să-și ceară scuze în public. Din considerente morale, omenești, l-am rugat să-și ceară scuze, dar el nu a vrut.
Pe de altă parte, profesorul Victor Kravchenko consideră echitabilă decizia judecătoriei de la Bălți. El spune că nu ar avea pentru ce să-și ceară scuze.
Dar vi s-a cerut să vă cereți scuze, o să vă cereți scuze.
Eu v-am spus tot ce am avut de spus.
Anterior, profesorul a explicat că și-a permis aceste declarații pentru că nu a mai putut răbda sfidările elevilor de etnie rusă care spuneau că Bălți ar fi un oraș rusesc și insultau poporul moldovenesc, susține profesorul. A doua zi după incident, profesorul Victor Kravchenko a fost demis. Decizia a fost luată în unanimitate de administrația școlii profesionale numărul 5 după ce au văzut secvența filmată în care profesorul insulta elevii din grupa rusă, spune directorul școlii Ion Vovc.
Prin vorba ce el a insultat vorbitorii de limba rusă. El a încălcat regulile de comportare internă a școlii. Dacă iată la mine un elev insultă un profesor, eu îl dă afară. Dacă profesorul insultă un copil, tot îl dă afară. Eu sunt om înțelegător, dar cu acei oameni care fac treabă. Dar tălharii ăștia care obiuzuiesc copiii și așa mai departe, nu merge treaba. Dacă el e o cărăcă, de ce nu a învățat lecția? Asta e altă problemă. Dar nu trebuie să copiilor să spui prostiile și aici eu vorbit. 20 de minute de oră care el trebuie să înveți copilul, dar el 20 de minute le-a citit anotații caz de când a venit și cu ce albituri îmblă. A făcut ce a gândit el, dar asta trebuie să gândească acasă, dar nu la lucru. Și în timp când făcea ore...
Ion Vovc spune că imediat după ce a aflat despre incident, a anunțat organele de drept. În consecință, procuratura de la Bălți a inițiat un dosar penal, care actualmente rămâne a fi pe rol. Profesorul Victor Kravchenko este cercetat penal pentru incitare la ură interietnică și riscă până la 3 ani de închisoare sau o amendă de 5.000 de lei. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Pe cine sprijină Bruxelles-ul în actuala criză politică din Republica Moldova? L-a întrebat astăzi Vasile Botnaru pe analistul de la Chișinău, Igor Boțan.
Cred că Bruxelles-ul, în primul rând, este de partea Republicii Moldova, dorind cu adevărat să ajute țara noastră și dorind, pe de altă parte, să salveze cumva această strategie a politicii de vecinătate, mai exact parteneriatul estic. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm că în Uniunea Europeană cele mai puternice poziții le dețin popularii, creștini-democrații, care au o afiliere foarte puternică cu partidul ex-premierului Vlad Filat. Am văzut că și doamna Merkel și domnul Barroso, aici la Chișinău când au venit pentru a-l susține și pe Vlad Filat, nu doar Republica Moldova, ca reprezentant acestei largi familii europene.
Deci, România,
vedem prin mesajele lui Traian Băsescu un suport pentru alianță și oarecum un suport voalat pentru ex-premierul Vlad Filat.
Norica Nicolae zice că o să vină să-l sprijine pe Ghimpu.
Cred că în România în prezent există diferite tabere politice care sunt angajate într-o luptă politică care, din fericire, se desfășoară într-un cadru mult mai civilizat decât în Republica Moldova, dar din punctul meu de vedere, mesajul lui Traian Băsescu a fost foarte clar de partea ex-premierului Vlad Filat.
Negocierile care se desfășoară cu ușile închise vor aduce o soluție de compromis sau nu?
Eu nu cred că aceste negocieri, care sunt mai degrabă de tatonare la eșalonul 2 al persoanelor din ierarhia partinică, poate soluționa problema. Au loc tatonări, au loc discuții, care sunt foarte importante. Totul depinde de întâlnirea la cel mai înalt nivel a liderilor partidelor și de comportamentul pe care îl va avea președintele Nicolae Timofte.
Adică discută acolo ambasadorii.
Da, discută ambasadorii care sunt relații omenești foarte bune, îi vedem glumind, discutând, deci nu-ți poți imagina că pot exista conflicte de nedepășit. Problema constă în modul în care se percep liderii Alianței pentru Integrare Europeană și aici lucrurile sunt foarte, foarte grave.
Și atunci la ce ne putem aștepta?
Ar fi de dorit ca totuși liderii Alianței pentru Integrare Europeană să se întâlnească și de dragul integrării europene totuși să găsească o soluție pentru depășirea acestei crize. După eventuala semnare acordului de asociere, se pot eventual despărți pentru că se vede că nu pot lucra împreună. Ne putem aștepta la aceea că dacă eșuează reconstituirea alianței, atunci se va da o luptă pentru a identifica cine se face vinovat de prăbușirea vectorului european. Și, din păcate, vedem că aici, pe de o parte, îl avem pe premierul Filat, care vine cu un mesaj încurajator, pe de altă parte, mesaje coordonate ale liderilor Partidului Democrat și Partidului Liberal, precum că Vlad Filat și Ministerul de Externe se fac vinovați pentru prăbușirea acestei dimensiuni.
A fost analistul Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 19:15, ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată de la Praga, din studioul Europei Libere, de Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare despre împlinirea a 10 ani de la declanșarea războiului din Irak. La 21, ascultați sinteza zilei din sumar, noi fonduri europene pentru Moldova și un reportaj de la inaugurarea ambasadei Austriei la Chișinău. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cine are copii trimiși la școală, mai devreme sau mai târziu, ajunge la concluzia că orele regulamentare nu sunt suficiente pentru o educație de calitate și se vede silit să plătească cursuri suplimentare. Și asta pentru că programul școlar, foarte încărcat în opinia experților și a multor părinți, nu poate fi acoperit în orele alocate de instituțiile școlare. În consecință, este afectat dreptul copiilor la educație. Tatiana Bunăoară, mama a unei elevi în clasa 11-a, este nedumerită de faptul că elevii sunt voit să facă adăugătorul ore pentru a promova examenele. Și cel mai des, spune ea, aceste ore suplimentare sunt susținute de aceiași profesori, dar contra cost.
Aș înțelege să meargă la ore adăugătoare în cazul în care doar ea ar fi unicul elev din grupă care nu reușește la această materie. Dar la ore adăugătoare merge întreaga grupă și în cazul ăsta mă întreb pentru ce se mai plătește salariul acestui profesor, dacă întreaga clasă este nevoit să achite ore suplimentare pentru ca să reușească să ia o notă.
O atare abordare, spune directorul centrului Credo, Sergio Ostaf, afectează drepturile copilului, inclusiv la studii de calitate.
Dacă copilul are nevoie să facă lecții suplimentare cu același profesor, probabil că este aici o problemă, că în cazul dat se cumulează două funcții. O funcție publică de profesor școlar pentru copilul respectiv și un interes privat personal de a avea anumite surse de venit suplimentare în interesul personal. Și în momentul în care nu face față la prima funcție, atunci o compensez cu interesul acesta privat. Și este un exemplu clasic de conflict de interese.
Expertul susține că o școală de calitate vizează un ansamblu de factori, nu doar o lecție, un program, o clasă sau un profesor.
Studii calitative pentru oricine sunt atunci când omul are deprinderi necesare pentru viață și încă dezvoltă personalitate. Copiii, de exemplu, de vârstă de 13-14 ani sunt într-adevăr copleșiți de informația aceasta care este oferită acolo și acum trebuie să vedem în ce măsură de fapt această informație formează personalitatea copilului, capacitatea lui de a se afirma în societate și formează deprinderile necesare. Aceasta trebuie să lucreze în beneficiul copilului, nu în beneficiul profesorului sau în beneficiul sistemului administrativ educațional. Și aici, în opinia mea, cred că noi avem multe probleme.
Directorul liceului teoretic din satul Pepeni, Raionul Sângerei, Dumitru Balan, ne-a spus cu mândrie că instituția pe care o conduce poate să concureze cu oricare alt liceu în ce privește calitatea. Dovadă fiind numărul mare de premianți la olimpiadele republicane și cele internaționale, dar și faptul că aproape toți absolvenții liceului sunt admiși la instituții din învățământul superior. Liceul, în care învață 950 de elevi din 7 sate, reușește cu greu, în condiții de austeritate, să mențină un corp didactic calificat și o bază materială care să răspundă nevoilor elevilor. Totuși, Dumitru Balan, aflat în fruntea instituției școlare de mai bine de un sfert de secol și care are în spate 4 decenii de activitate pedagogică, împărtășește îngrijorarea multor părinți privitor la curriculum școlar extrem de încărcat care, spune el, este una din problemele ce afectează calitatea în educație.
În clasa 12, 3 ore jumătate, temele pentru acasă. 7 ore la liceu și cu 3 jumătate, 10 jumătate. Maturii lucrează 8 ore. Aici, legal, noi spunem că trebuie să lucreze 10 jumătate. E normal lucrul acesta? Nu e normal. Când noi vorbim de lucru fizic, uite acolo, în codul muncii, e specificat, dacă el nu are vârstă, 4 ore. Dar aici, ce? Munca intelectuală e mai ușoară decât munca fizică? Ce e mai ușor? Să rezolvi problemele matematice sau să culegi cireș? Dacă vrem să obținem calitate, în primul rând trebuie condiții. Și apoi trebuie profesori buni. Și o bază materială puternică. Și atunci calitatea se poate obține dacă descărcăm curicul. Dar dacă lăsăm așa mai departe, tot să te bați cu capul de perete, cât o vei bani, tot nu obținem. Îi furăm copilărie. Copilul a uitat, nu mai știe cum să joace. Și la oraș și la sat.
De cealaltă parte, Ministerul Educației spune că programul școlar corespunde standardelor internaționale. O evaluare recentă clasează sistemul educațional din Moldova la nivelul țărilor vecine, România și Bulgaria, dar și al țărilor baltice, a declarat pentru Radio Europa Liberă viceministra educației Tatiana Potâng.
Curriculumul școlar la mai multe discipline din Republica Moldova a fost supus mai multor expertize, inclusiv internaționale, și nu s-a putut constata o supra-dimensionare acestor conținuturi în raport cu conținuturile PC și treaptă de școlaritate în alte țări.
În același timp, conducerea Ministerului recunoaște că nu toți elevii au șanse egale la învățământ de calitate. Cei mai afectați în acest sens sunt copiii de la sate unde școlile duc lipsă de materiale didactice și nu au cadre calificate, dar și copiii cu nevoi speciale, pentru care încă nu sunt create suficiente condiții pentru studiu. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă ediție a rubricii Dreptul tău lunea viitoare. Mâine se împlinesc 10 ani de la invadarea Irakului de către forțele conduse de Statele Unite pe data de 19 martie 2003. În acest deceniu, câteva figuri cheie au ajuns să întruchipeze diferite aspecte ale războiului. Corespondenții Europei Libere au căutat să afle ce s-a întâmplat cu câțiva dintre acești oameni și lucrurile pentru care vor rămâne în istorie. Între ei se numără și irachianul aflat în exil la începutul războiului, Ahmed Chalabi. Un portret realizat de Ron Sinovitz este prezentat în rezumat de Alexandru Eftode.
Ahmed Chalabi era văzut la început de către Washington drept un potențial succesor al lui Saddam Hussein la conducerea Irakului postbelic. Dar steaua sa a apus, odată cu percepția tot mai pregnantă că Chalabi a contribuit la declanșarea războiului pe baza unei premise false, aceea că Saddam ar fi avut arme de distrugere în masă. Fawaz Gerges este directorul Centrului pentru Orientul Mijlociu la Universitatea Londoneză, London School of Economics.
Ahmed Chalabi's role was fundamental in convincing the American foreign policy establishment.
Ahmed Chalabi a jucat un rol fundamental la convingerea elitei americane din domeniul politicii externe, mai ales a neoconservatorilor, că Saddam Hussein avea arme chimice și chiar arme atomice. Mulți politicieni americani au vrut să fie convinși de asta, iar Ahmed Chalabi a fost omul potrivit la momentul potrivit pentru publicul potrivit. Elitele americane din politica externă au crezut cu naivitate în spusele acestuia. Încă înainte de începutul războiului, pe 19 martie 2003, au existat multe voci în lumea întreagă care puneau la îndoială afirmația președintelui american George Bush și premierului britanic Tony Blair că Irakul ar ascunde arme chimice și nucleare încălcând legile internaționale. Când Agenția Centrală de Informație a Statelor Unite, CIA, care a fost tot timpul sceptică față de Chalabi, a încetat căutările în aprilie 2005 și a spus că ele au mers cât de departe a fost fezabil, fără a se descoperi nimic, argumentul inițial în favoarea războiului a căzut. Administrația președintelui Bush a dat vina pe Chalabi și partidul acestuia, Congresul Național Irakian, pentru furnizarea informației false, dar asta se întâmpla mai târziu. La scurt timp de la începutul războiului, însă, Chalabi se întorcea în Irak după decenii de exil, în aprilie 2003, cu planuri mari în epoca post-Saddam. Provenind dintr-o proeminentă familie șiită, Chalabi era însărcinat cu debaathificarea Irakului, adică înlăturarea din funcții cheie a suniților din partidul Baath al lui Saddam. Văzând un an mai târziu că Statele Unite nu mai au încredere în el, îi taie fondurile pentru propriul partid, îi percheziționează sediul și l-acuză de fraudă, fals și colaborare cu Iranul, Chalabi s-a repliat, s-a transformat în critic al invaziei și a intrat cu partidul său într-o alianță șiită. După alegerile din 2005 a fost numit vicepremier. A revenit prima dată la Washington în noiembrie 2005. După o discuție cu ușile închise cu oficiali din administrația Bush, Chalabi a respins acuzațiile că ar fi încurajat războiul pentru a se instala în locul lui Saddam.
As for the fact that I deliberately misled
În ceea ce privește faptul că am indus în eroare guvernul american în mod deliberat, aceasta este o născocire. Astăzi, Jalabi locuiește într-o casă bine păzită din zona elitară a Bagdadului și a păstrat și domiciliul din Liban, unde a lansat o televiziune în arabă care emite în Orientul Mijlociu de anul trecut. În Irak este deputat, încă mai conduce Congresul Național Irakian, care face parte din Coaliția Națională a premierului șiit Nuri al-Maliki, dar analiști politici ca Fawaz Gherghez de la London School of Economics nu cred că Jalabi va mai ajunge să conducă Irakul.
He has never, ever had a serious social base.
N-a avut niciodată vreo bază socială de sprijin solidă în Irak. A fost mai degrabă dorință decât realitate și a făcut parte din campania sa de marketing pentru elitele americane. A convins politicienii americani înainte de război că avea acea bază, nu și CIA-ul, care știa mai bine. Jalabi a refuzat solicitarea de interviu din partea Europei Libere. Un consilier de-al său a declarat că politicianul se teme că spusele sale pot fi denaturate în Irak și alimenta violențele sectare.
A fost Alexandru Eftode. Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte pregătită de scriitorul de la Chișinău, Emilian Galaicu Păun.
Versul lui Pușkin, Luvise Vozrastă Pacornă, găsește o confirmare în viața de zi cu zi a unui nonagenar, stă mărturie jurnalul unui bătrân amant, de Marcel Mathieu, Humanitas 2009. Omul care refuză hainele bătrâneții, fiind mai viu, mai seducător, mai viril decât la 20 de ani. Fiindcă numai despre bătrânețe haine grele nu poate fi vorba în cazul unui văduv de 89 de ani care, la doar 5 zile de la decesul consoartei sale cu care a trăit împreună 67 de ani, are un raport sexual reușit cu Mado, maitresa sa încă din 1946, acum de 82 de ani. Început pe 1 ianuarie 1927, când tânărul de 16 ani decide să scrie o pagină pe zi, jurnalul se încheie la jumătate de cuvânt, pers, cum ar veni nime, pe 24 aprilie 2004, înglobând numai puțin de 60 de caiete, alias 21.600 de pagini, din care editorii au selectat notițele din ultimii 4 ani de viață. Ei bine, despre orice ar scrie tânărul văduv, tot la pasiunea vieții sale se întoarce. Trupul femeii m-a fascinat întotdeauna. Citesc la întâmplare un mic fragment al notei din 2 mai 2000, cât se poate de elocvent în acest sens. 4 femei îndrăgostite, la 90 de ani, 4 iubiri diferite, Mado, beția simțurilor, Helen, mare iubire a vieții mele, Louise, care visează cai verzi pe pereți, Lily, concordia minților și o tandrețe nesfârșită. Cum după moartea soției sale nu mai are nicio rețineri n-aș nota aventurile, acestea țâșnesc de sub padă în un axel cu impetuozitatea unui gezer. Mă iubești cu o patimă care mă spere uneori, atunci când, dintr-o femeie îndrăgostită și duioasă, devii una nesetulă de sex. N-am mai trăit niciodată asemenea excese erotice. 3 zile la rând, mai stors. Nu voi petrece noaptea asta cu tine, Mado, de teamă să nu mă vlăguiești de tot. Notează pe 31 iulie 2000, pentru ca 2 ani mai târziu să scape. E cam trist că sunt silit să fac asta, să mă ascund într-o casă de bătrân ca să scap de dorința femeilor. Altfel spus, cine iubește scrie și cine poate, citește. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Vladimir Toric, redactorul șef al ziarului Panorama.
Поскольку обсуждение политиками новой коалиции является одной из главных проблем, обсуждаемых в молдавском обществе.
Deoarece negocierile pe marginea noii coaliții dintre politicieni sunt o mare problemă discutată în societatea moldavă, Panorama publică opinia analistului politic Vitalie Andrievski despre cât de posibilă este o nouă coaliție AIE3. Puțin știu despre incidentul care a avut loc la începutul lui martie la fabrica de bere din Bender. Niște oameni înarmați și mascați au dat buzna în fabrică și au pus stăpânire pe ea. Pentru că unii politicieni sperie pe fermierii moldoveni cu consecințele grave ale semnării acordului de comerț dintre RM și Uniunea Europeană, Panorama a încercat să afle care sunt plusurile și minusurile comerțului cu UE. Într-un alt articol scriem despre grijile cinovnicilor primăriei Chișinău, iar corespondentul nostru din Transnistria scrie că centrala electrică de la Cuciurgan a trecut de la gaze naturale la cărbun, ceea ce, în opinie ecologiștilor locali, e un fapt extrem de periculos pentru populația din regiune.
Ugal, що, по мнению местных экологов, чрезвычайно вредно для здоровья местного населения.
A fost Vladimir Toric, redactorul șef al ziarului Panorama. emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, noi fonduri europene pentru Moldova și un reportaj de la inaugurarea ambasadei Austriei la Chișinău. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune a zilei la 6:30, iar la ora 7 puteți asculta ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.